Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 2 mwezi Juni mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 93.7 FM Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi Kenya, na kwenye masafa mafupi mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, tutakuletea a live talk, matangazo ya moja kwa moja, ambapo tutakushirikisha wewe na wengine wanaotusikiliza. Na leo tukizungumzia hali ya kisiasa nchini DRC, hususan mbinu za kutafuta amani nchini humo. Je, wakazi wa maeneo yaliyokumbwa na vita wanasemaje?
Hii inatuzunikisha sana kama raia. Kama ni operation, wafanye operation na tupate resulta. Kama operation iliweza na sisi tumelima bila tatizo yote, tumefanya kazi zetu bila tatizo yote.
Hizo ni habari, baadhi ya habari ambazo tumekuletea. Na vile vile katika habari zingine za dunia ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani, baada ya kutoa kusema kwamba nchi yake itajiondoa kutoka mkataba wa Paris, viongozi kutoka nchi mbalimbali wanatoa hisia zao. Ni miongoni tu mwa zile ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kabla ya hapo, kabla hatujaingia kwa live talk, mwenzangu Sandy Shumari yuko hapa kukuletea taarifa ya habari kutoka hapa studio.
Viongozi wa dunia, wanaharakati wa mazingira, wameeleza kusikitishwa kwao na uamuzi wa Rais Donald Trump wa kujitoa kwenye mkataba wa mabadiliko ya historia ya hali ya hewa uliofikiwa mjini Paris, ikiwa ni juhudi ya dunia kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema katika lugha za Kiingereza na Kifaransa kwamba anaamini Trump amefanya makosa ya kihistoria. Macron amesema wanasayansi wa Marekani na wafanyabiashara wanakaribishwa Ufaransa kama makazi yao ya pili, ambako wataweza kufanya kazi pamoja na kutafuta ufumbuzi thabiti kwa mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema makubaliano ya Paris ni hatua kubwa ya kihistoria. Alisema ni uamuzi hauwezi kusimamishwa. Viongozi wengine wa dunia wameeleza uungaji mkono wao thabiti kwa makubaliano hayo ya Paris. Na mkuu wa sera na kitengo cha mikakati ya baadaye cha shirika la kuhifadhi wanyamapori WWF Afrika Kusini, Salim Fakhri, anasema uamuzi huo wa Rais Trump kujiondoa kutoka mkataba wa Paris utakuwa na athari mbaya kwa bara la Afrika. Fakhri anasema ana wasiwasi juu ya kuondolewa kwa kiasi cha dola zipatazo bilioni 2 ambazo Marekani ilikuwa ichangie kwa mfuko wa Green Fund ili kusaidia nchi zinazoendelea katika kutekeleza mbinu mpya na teknolojia za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mfuko wa Green Fund ni muhimu sana na utaweza kusaidia katika harakati za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, hasa shughuli za mafunzo, alieleza. Serikali za nchi za Afrika zimeeleza pia kusikitishwa kwao kutokana na uamuzi wa Trump. Rais John Dramani Mahama kwenye ujumbe wa Twitter anasema Marekani imejiondoa kutoka nafasi yake ya uongozi wa masuala nyeti ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaka mahakama kuu ya nchi hiyo kutathmini marufuku yake ya usafiri kwa usafiri kutoka nchi sita zenye Waislamu wengi duniani: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Utawala wa Trump umeomba mahakama kuu jana jioni kutathmini upya amri hiyo ya kiutendaji ambayo ilitupiliwa mbali na mahakama za chini. Msemaji wa wizara ya sheria Sara Isgal Flores amesema idara yake inaamini kwamba amri ya kiutendaji ya Trump inaambatana na mamlaka ya kisheria ili kuweka taifa katika hali ya usalama na kulinda jamii kutokana na ugaidi. Pigo la mwisho dhidi ya amri hiyo ya sera ya usafiri ilitokana na uamuzi wa mahakama wa kukata rufaa ya serikali kuu mwezi Mei. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wagombea wakuu katika uchaguzi wa bunge Lesotho hapo kesho wanakabiliana juu ya swala muhimu la kuwa kwa wananchi katika taifa lao wanaohitaji kupata urahisi katika maji, umeme, elimu bora, huduma za afya na nafasi za ajira. Hizi ni baadhi ya ahadi ambazo serikali mbili zilizopita za muungano zimeshindwa kutimiza, wakati muungano wao uliokuwa unalegalega kuvunjika kutokana na mizozo ya kisiasa kati yao. Na hiyo ndio sababu wakazi wa Lesotho wanapiga kura Jumamosi kwa mara ya tatu katika miaka mitano. Kura ya mwezi Machi ya kutokuwa na imani ilimlazimu waziri mkuu kuitisha uchaguzi wa dharura badala ya kujitoa madarakani na kuwapa madaraka upinzani ambao ulipiga kura ya kumtoa. Zaidi ya vyama 30 vinashindana katika wilaya zipatazo 80, lakini ushindani unabaki kati ya muungano wa aina mbili wenye nguvu ambao ulishindana kwa kiasi kikubwa katika uchaguzi wa mwaka 2012. Mwendesha mashtaka katika kesi ya watu watano walioshitakiwa kumuua mkosoaji wa utawala wa Kremlin Boris Nemtsov mjini Moscow mwaka 2015 wamewataka baraza la mahakimu kuwatia hatiani. Akitoa hoja ya kufungua kesi hiyo kwa upande wa serikali, Maria Semenenko amesema watu hao wana hatia bila ya shaka yoyote. Upande wa utetezi ulitoa hoja kwamba hakuna mtu yeyote aliweza kuthibitisha sababu ya mauaji hayo. Nemtsov alipigwa risasi hatua chache kutoka Kremlin mwaka wa 2015. Alikuwa kiongozi maarufu wa upinzani na mkosoaji mkuu wa uungaji mkono wa Russia kwa waasi wa mashariki mwa Ukraine. Mjadala mkali juu ya upigaji kura marufuku wa fedha wa India unaendelea, huku wakosoaji wakisema umepunguza kasi ya uchumi uliokuwa ukikua, huku serikali ikisema haikuathirika. Wachunguzi wamesema kuondoa kwa 86% ya fedha ya nchi hiyo Novemba mwaka jana kumeigharimu nafasi yake kama uchumi unaokuwa kwa kasi duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa wiki hii, kutoka Januari hadi Machi ukuaji ulipungua kufikia 6.1% kuliko wa China wa 6.9% katika kipindi hicho hicho. Kwa ujumla, ukuaji kwa mwaka uliopita ambao ulianza Aprili mwaka 2016 na kumalizika Machi 2017 ulikuwa katika 7.1%. Waziri wa fedha Arun Jaitley amejaribu kujiweka mbali na namba hizo zinazokatisha tamaa kutokana na upigaji marufuku huo, akielezea sababu nyingine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na mwenzangu Sandy Shomari hapa studio, kama nilivyokuarifu msikilizaji wetu, ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, VOA Swahili hukuletea Live Talk, matangazo ya moja kwa moja ambayo pia huwashirikisha wasikilizaji wetu ili waweze kuchangia katika mada zetu. Leo mada yetu ni kuhusu hali ya amani, ya kutafuta amani katika DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. ambako kumekuwa na hali ya vurugu katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na eneo la Kasai na kule Virunga, na hali ya vurugu imeendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama nilivyotaja. Na mwandishi wetu huko DRC Hostel Malivika anaarifu kwamba mapigano yameendelea kushuhudiwa katika eneo la Buramba, na ametutumia taarifa hii fupi kutoka huko Buramba.
Hapa tu nyuma yangu katika maeneo ya Buramba na sio mbali na hapa, baadhi ya raia wengine walikuwa wakikimbia, wengine wamevunjika mguu, ukiona wanawake wengine wanauhoga kutokana na mlio wa risasi.
Sisi kama si masasi kufika kunema, kutembea, kula kushida. Masasi, njala, taksi. Na nilianguka hata, nilianguka pale ku parking Kisharo sio hata sio.
Masasi inalia sio kama inalia jua nini. Mimi nimekuwa mshamba njoo natoka huko. Nasikia masasi inalia kutia Buramba.
Lakini hali ilikuwaje wakati ambapo mlio wa risasi ulikuwa ukisikika?
PKM na mapusila kidogo za simanga za Buramba. Jo population wanakuwa na shaka na hofu mingi, wanakimbia kimbia ovyo ovyo. Kama watulete salama, wawatoshe pale, wawapige kabisa tupate salama.
Ifahamike kwamba haya yanajiri wakati ambapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji katika mbuga la wanyamapori la Virunga na maeneo haya, ikiwa Maimai, FDLR pamoja na Nyatura.
Alfos Kambale ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Panya Mirima.
Hii inatuzunikisha sana kama raia. Kama ni operation, wafanye operation na tupate resulta kama operation iliweza, na sisi tumelima bila tatizo yote, tumefanya kazi zetu bila tatizo yote. Hiyo operation kama mzaa, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi. Sisi kwa ngambo yetu kwa mashamba tunateseka, na activities zingine zote zinasimama. Tungelalamikia FRDC wafanye operation za kweli, na kama ni kumsaka adui wa msake, na sisi raia tutavumilia, tutaenda kwenye mashamba mpaka watupatie resulta kama wameweza kumtosha adui, na sisi tufanye kazi zetu katika uhuru yote.
Ni taarifa yake mwandishi wetu kule DRC Austral Malivika, ambaye nafahamishwa na mwelekezi wetu kwamba yuko standby katika eneo ambalo kama umesikia ni milio ya risasi. Hayo yanatokea live hapa studio. Niko na mwenzangu Sande Shomari tukisukuma kuendesha live talk hii leo. Hiyo milio ya risasi ni milio inayotokea hivi sasa na mingine ambayo imetokea asubuhi ya leo. Na sasa tujiunge naye Austeo Malivika. Austeo Malivika, hebu aeleze, tuanze kabisa kwa kupata taswira ya mambo, jinsi mambo yalivyo hivi sasa pahali ulipo.
Asante sana. Nikuwa hali hivi hivi sasa hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana maeneo ya mbuga la wanyamapori la Virunga, maeneo ya Nyamirima. Ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianzisha kutoka hivi sasa operation dhidi ya makundi ya wapiganaji mbalimbali, Maimai, na wanyamapori la Virunga. Na ifahamike kwamba mbuga hili la Virunga ni mbuga la kimataifa na linachukua sehemu kubwa. Alafu ni kwamba makundi ya wapiganaji yamekuwa katika mbuga hili kwa zaidi ya miaka 20, na kama usikia milio ya risasi, na milio ya risasi mwanzoni jeshi lilikuwa linashambulia ngome za waasi Maimai katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Alafu hii nyingine ni kwamba tumshangaza leo Maimai hao walifika tu kilomita 5 na mji wa Nyamirima, na vile vile kilomita 10 yanayojulikana kama vile Kisharo na eneo lingine linaitwa Buramba. Maimai hao wakaja wakashambulia kambi za jeshi, wakachoma kambi moja ya jeshi ya Kisharo, lakini jeshi la serikali likawashughulikia haraka, na kwa sasa Maimai hao wametawanyika porini. Na sasa operesheni za kijeshi katika mbuga la wanyamapori la Virunga sio rahisi.
Labda utueleze Malivika,
inapakana kwanza na Uganda. Yaani mimi mwenyewe wakati ambapo nazungumza niko sema kwamba niko kwenye mpaka, katikati ya mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini katika msitu.
Asante Malivika.
Kamanda wa jeshi la Kongo, wa operesheni za kijeshi, Jenerali Bruno Mandefu, sema kwamba lengo na operations za kijeshi katika mbuga la wanyamapori la Virunga ni kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa. Anasema kwamba makundi ya waasi yameharibu misitu kwa muda mrefu wa kila nyama na hata watu kushika kupita katika mbuga la wanyama, kwa sababu kitu kwamba watu na wanyama
na Malivika Ostel Malivika, sijui kama unatusikiliza, unatusikia kutoka hapa studio 15 hapa Washington. Tulitaka kwanza tusikie, umemtaja kamanda ambaye wewe mwenyewe umefanya mahojiano naye, nataka tucheze jinsi ambavyo alikueleza, kisha tumkaribishe mbunge wa upande wa upinzani hapo wa hapo DRC, Manubo Mubi, naye pia aweze kuchangia mada ya leo. Msikilizaji, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, ambapo ni Live Talk hii leo, tukizungumzia mustakabali wa amani katika nchi ya DRC. Tusikilize alivyosema wakati wa mahojiano kamanda wa operesheni hapo DRC.
Objective yenyewe tuko nayo huku ni kupiga FDLR na ule mdaraka mwingine ataingia Kongo.
Sasa mbona sasa jeshi ya Kongo inawapiga na nyinyi mnapigana nao?
Oh, si hatuna problem nao. Wakati wanatupatilia huku kwa eneo zetu tunawapiga.
Wanasema wamewafukuza?
Hapana, hapa tayari niko kwenye eneo la Kongo hapa Chanika.
Ah, kwa sababu jeshi la Kongo lisema limewafukuza Chanika na Chondo na vile Kafunzo.
Mimi hapa sasa niko hapa kuferea yangu ya Chanika, bali washukisha hapa na ndege hapa juzi juzi tukawaponda wote wakakimbia.
Lakini kuna kamanda wa jeshi la Kongo anasema mnaweza kujisalimisha. Kwa nini hamtaki kusalimisha silaha zenu?
Hapana, mimi siwezitia chini silaha la kwangu juu guvernema yetu ya Kongo inatumika na Wanyarwanda.
Yaani nyinyi mnatafuta FDLR?
Sisi tunatafuta FDLR na ule Mnyarwanda wa kutokelea nje. Tunajua tuko na message moja ya kwamba M23 inatapa sura lake Edward ifukie mangambo za Ishango kule kukotea semuli. Na ndio maana tunakusudia sana na tunashangala kusema guvernema yetu pige orte pa tulikuwa na peni tuachie hii murambi juu izambie pale sifike mwili eneo za huku. Juu ikafika mwili eneo ya huku population tatulia mshike ndio tuko mpoi itakuwa sasa vile sisi tulivakokota. Ah, ndio tunapenda guvernema yetu sogelee ku murambi sio tuitunge. Isifike huku.
Asante. Jina lako na kundi lako?
Jina langu ni Muhima.
Wewe ni kamanda ama kanali?
Mimi ni kanali.
Asante sana.
Okay, na jina la kikundi chetu ni Aferete.
Asante sana.
Na bila shaka ni mahojiano yaliyofanyika mapema leo na mwandishi wetu hapo, ameeleza hasa huyo afisa ameeleza hata cheo chake katika mpango wote huo. Na sasa tumkaribishe mbunge Manubo Mubi akiwa huko DRC. Amenifahamisha yeye ni mbunge wa upande wa upinzani. Karibu kwa Live Talk mheshimiwa.
Asante sana kwa kunialika na jambo kwa wasikilizaji wote wa live
talk. Naam, takriban dakika 17 sasa tumekuwa tukizungumzia hali ilivyo katika DRC. Umesikia yaliyotokea kule Kasai, kule Virunga na vile vile eneo hilo pale Buramba kama anavyoeleza reporter wetu hapo. Ni lipi ambalo tunaweza kusikia kutoka kwako wewe ukiwa ni kiongozi katika maeneo hayo?
Shida ya huko Kongo si ya leo, imekwisha gawia, imekwisha dumu na inatokana na uregevu ndani ya mpango ya ujenzi wa jeshi ya Kongo, polisi, tuseme kwa ujumla sekta ya usalama. Ni hapo shida ambayo imekuwa, kwani tulipoteza wakati mingi hivi viongozi wa Kongo hawakutumika kweli kusudi waweze kujenga jeshi na polisi, kutia askari jeshi, askari polisi katika hali nzuri ya kazi na ya maisha kusudi afanye kazi iboreshwe. Ni hapa shida ambayo tumekuwa nayo. Na huko mashariki ya Kongo kutokea hivi ile mauaji ya Rwanda, silaha mengi ambo hapa hivi zimetawala mashariki ya Kongo. Hata administration na uongozi wa mipaka nao pia umekuwa wa kuzorota. Ni kusema serikali ya Kongo Kinshasa haina uchunguzi sana ama control ya kutosha kuhusu ile uongozi wa serikali. na ndio maana kitu ya kwanza ya kufanya ni ujenzi kwanza wa sekta ya usalama.
Asante sana, tuomba usiondoke hapo, na mwenzangu hapa Sandy Shomari atakaribisha wale wengine ambao wanahusika leo katika show yetu ya Live Talk kutoka hapa Washington.
Na PMJ, kama ulivyozungumza hapa, tunaye pia mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka kule Houston, Texas, ambaye ni kutoka nchini Tanzania, Godwin Chilewa. Karibu kwenye Live Talk. Na upande wako, ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya usalama, unafahamu katika masuala kama haya unapotaka kuweka kurudisha hali ya kawaida, kama alivyozungumza leo Austeri Malivika, hali kule mashariki hivi sasa ni kwamba kumekuwa na mapigano, unakuta kuna makundi kama hivi, ameongea na mtu ambaye amejitangaza kwamba yeye ni kiongozi wa moja ya vikundi. Kwa hiyo vikundi sio kimoja, viko vingi, na serikali inajaribu kuepusha kuondoa hii hali ya hivi vikundi na kuleta usalama. Unapokuwa unajaribu kurudisha usalama katika hali kama hii, yapi ya kuzingatiwa, hasa ukizingatia kuna raia hapa ambao wako katika maeneo haya na wako hatarini?
Yeah, asante sana bwana Sante Shomari kwa kunikaribisha katika show hii. Kwa kweli hali ya Kongo ilivyo ni tete sana. Ni tete kwa sababu mapigano yamezagaa kwa raia, kwa wanajeshi, na kuna vikundi vingi kama ulivyosema. Lakini tatizo kubwa la kwanza ni serikali yenyewe. Serikali kwa kweli imeyumba kiasi kwamba haiko organized. Imeyumba kiasi kwamba haina control ya majeshi yake, haina control ya silaha ambazo zimekwisha kuzagaa, na haina intelligence ya kutosha ya kuweza kutambua kwamba maadui hasa chanzo chake ni nini, wanatoka wapi na misaada inatoka wapi. Inajulikana kwamba ziko serikali mbalimbali ambazo pengine zinakuwa zina mkono wake katika nchi ya Kongo. Lakini serikali ya Kongo ilikuwa inatakiwa ijue kabisa chanzo halisi cha mapigano haya, na kwamba hawa watu wanaokuwa recruited katika vikundi mbalimbali wanakuwa recruited kwa sababu zipi na wanaweza wakawadhibiti vipi. Kwa kweli intelligence ya Kongo imefeli, hicho ni kitu cha kwanza. Na jambo la pili, pia uongozi wa Rais Kabila mpaka sasa hivi haujawezesha kuona kwamba kuwaunganisha wanajeshi wote wa vikundi mbalimbali na kushirikiana kwa uwezo mkubwa na majeshi ya kulinda amani kwenda kuweza kuvidhibiti vikundi vya upinzani. Sasa hivi vikundi vya upinzani vinaendelea kuongezeka, kwa sababu leo kiko kikundi kimoja, vinakuwepo viwili, wengine wakiona kwamba waridhiki na vikundi hivi, vinaongezeka vikundi vingine, na hivi vinakuwa ni kero kwa wananchi, kwa sababu hivi vikundi vina uwezo wa kuwarekuzi wananchi kwa nguvu na kwa hiari. Wako wanaoingia katika hivi vikundi kwa hiari na wako wanaoingizwa kwa nguvu. Kwa hiyo kama serikali yenyewe haitaweza kujiimarisha, kuweza kujua maadui wanatokea wapi, kuweza kuimarisha intelligence yake, kuweza kuliunganisha jeshi na kushirikiana na wananchi wenyewe, kweli itakuwa hali ni ngumu sana katika Kongo.
Shukran sana Godwin Chilewa, na tunaomba usiondoke kwa sababu tuna mengi ya kuzungumza hii leo kuhusiana na hali ilivyo katika DRC. Nirudi kwako mwandishi wetu Hostel Malivika. Umemsikia akieleza Chilewa na vile vile mbunge Manubo hapo kuhusu jinsi ambavyo wanatathmini hali ilivyo, na labda swali kwa kifupi ni serikali ya Joseph Kabila yenyewe inasemaje wakati inaposhuhudia ama inapotoa taarifa kuhusiana na mapigano kama hayo?
Asante sana. Kwanza nitaomba urekebishe kwamba yule kamanda alitoka kuzungumza kwenye simu ni kamanda wa wapiganaji Maimai ambao wako pembeni ya ziwa Edward kwenye upande wa Lubero, sehemu ambako vile kuna mapigano mengine. Alafu kama vile natoka kuzungumza kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba Kongo ni inji kubwa sana. Ukitazama kwa mfano hata Kivu Kaskazini yenyewe ni kama Rwanda na Uganda, ndio mkoa mmoja. Unaona mwenzangu Jenzi?
Naam.
Alafu hivi kama ya Kongo ni kama bara tu. Alafu ndio kumekuwa tatizo kubwa kusema waweke jeshi hapa moja kwa moja na pale. Kwa sababu kama wanaweza kusema kwamba kila sehemu kuwe jeshi, wanaweza kuchukua majeshi ya Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Sudan, ndio na vile sasa ya Kongo ndio inaweza kuleta usalama katika sehemu zote. Kwa sababu kiangalia, Kongo inatoka kule Namibia mpaka kule Sudan Kusini. Sehemu ambapo nipo ni mpaka wa Kongo na Uganda. Kuna sehemu nyingine mashariki tu, kuna mpaka na Rwanda, mpaka na Burundi, mpaka na Sudan. Unaona kwamba mzozo vile vile unaonekana sana unakuwa kwenye inji hizi za kanda ya maziwa makuu. Ndio swala watu wanajiuliza ni kwa nini. Ukiangalia kama vile Angola ama Central Africa, maeneo ya Equator, hakuna ukosefu wa usalama, mavita kila siku, lakini vita tu vinakuwa kwenye mpaka ya Uganda na Kongo, Uganda Rwanda na Kongo, Kongo na Burundi. hata Sudani hakuna. Hili ndio swala watu wanajiuliza, lazima viongozi wa kanda maziwa makuu wakae wajiulize ni kwa nini isi inayopakana na hizi nchi tatu, ni kwa nini ndio kumekuwa ukosefu wa usalama? Kwa sababu kama vile ninavyokuelezea, hii nao la mbuga la wanyamapori la Virunga, hata hao watu wanapita hivi kwenye mpaka wa Uganda. Sehemu nyingine ukiangalia, kama kuna wapiganaji wa FDLR, ni wapiganaji waliokimbia Rwanda kutoka Rwanda mwaka wa 1994. Alafu ni kwamba sasa hivi jeshi, serikali inajaribu kujenga jeshi. Kuna jeshi ambalo liko katika mafunzo, na usisahau kwamba jeshi la Kongo ni muungano wa askari wengi walitoka kwenye makundi ya wapiganaji wakati ya mikataba. Hilo ndio tatizo ndogo ambalo lipo, lakini ukiangalia leo ni kwamba jeshi Kongo sasa hivi inaendelea na ujenzi wa jeshi lake. Kuna mafunzo yanafanyika hapa na pale katika nchi za kigeni ili kusema, lakini tatizo kubwa ni ukubwa wa nchi. Yaani nchi ni kubwa kiasi kwamba kuna sehemu ambako kuna Maimai, hata siku moja hakuyawahi kufika askari jeshi wa serikali. Wananchi wanafahamu tu Maimai ndio askari wao, unaona.
Naam.
Asante
Malivika, endelea kuwa hapo kwenye laini ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya VOA, ambapo hii leo tunaendelea na Live Talk, live moja kwa moja kutoka hapa Washington. Sandy Shomari.
Naam, asante sana BMJ. Tukitumbukiza dakika chache hapa kama tatu kabla ya kumaliza matangazo haya, napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba msikose kuungana nasi katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Matangazo haya yataendelea kwa nusu saa nzima baada ya kukamilika upande wa redio. Kwa hiyo mambo bado yanaendelea, unao muda mwingi, ingia kwenye mtandao wetu, tuma maoni yako Facebook, tuma maoni yako, tutayazungumza. Nikirudi kwa mbunge Manubo Mubi, umeelezea vizuri sana kuhusu haya matatizo ambayo yanaendelea hivi sasa, lakini kitu ambacho Malivika amegusia hapa ni kwamba waasi wamekaa kwenye kambi na mbuga ya Virunga kwa zaidi ya miaka 20, na jeshi ndio sasa linaingia kufanya operesheni. Miaka hii yote 20, vipi, nini kilikuwa kinafanyika? Pengine kwa upande wa wabunge, kwa upande wenu, ni juhudi zipi ambazo mmekuwa mkizifanya kuhakikisha haya mambo hayaendelee, au nini kuondoa kadhia hii kwa wakazi wa mashariki ya Kongo? Mbunge Manubo Mubi, unanipata? Mheshimiwa mbunge wa Manubo Mubi,
nafikiri tumempoteza. Hebu tusikie msikilizaji ambaye tayari yuko kwenye laini ya simu tukimtafuta mbunge huyo, manake Sande umeuliza swali muhimu sana, hasa hao ndio wanaotengeza sheria katika bunge. Tumsikilize msikilizaji huyo. Hebu eleza jina lako na kule uliko, na kisha changia mada ya leo, msikilizaji. Matatizo ya kiufundi nakwambia yako hapa studio, Sande Shomari. Naona kidogo
labda uangalie hawa ambao wametuma maoni yao tulionao hivi sasa kabla ya kurudi wa kwenye simu tulionao hapa sasa.
Namuona kama huyu Gideon Mbukwa anasema kwamba anapongeza sana serikali ya Kongo kuhakikisha kwamba wanamaliza hao waasi.
Sawa. Naye Maximilian Rugano, yeye anasema nipo Dar es Salaam, Tanzania. Anasema ni lazima viongozi wakae chini, viongozi wa Kongo waweze kutatua matatizo haya. Maana wanaumia ni wakina mama na watoto. Haya, maelezo mazuri kabisa kwake huyo. Naye Vedasto Romani, mkazi wa Nzega huyo, anasema kwamba serikali ya Kongo lazima ijitahidi kumaliza haya matatizo yanayowakumba wananchi wa nchi hiyo.
Namuona pia huyu Samson Wanyonja Chanzo, anasema chanzo cha vurugu ni FARDC, kwani wasitafute namna ya kutafuta amani. Haya msikilizaji, kwa hizo arafa au hizo jumbe ambazo tumezisoma kutoka Facebook ambazo mmetuandikia sisi, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza. Sandy, sehemu ya kwanza, manake tutaendelea kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, na vile vile katika maeneo, katika nini zingine zetu, utaweza kusikiliza zaidi. Tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza kwa radio zetu shirika kutoka hapa Washington. Mimi kama ulivyosikia ni BMJ Muridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Tuonane katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Kwa heri kwa sasa. Barabara kabisa, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama tulivyokuarifu kabla hatujachukua pumziko fupi hilo, ni kwamba tunaendelea na live talk kutoka hapa studio 15. Hii leo tukizungumzia mustakabali wa amani, kutafuta amani katika DRC baada ya kushuhudia vurugu na ghasia za kila aina katika sehemu mbalimbali nchini humo. Sandy Shomari, kabla hatujachukua hatujenda mapumzikoni, yale ambayo nimeyasema sasa hivi, ulikuwa unamtafuta mbunge huyu mbunge Manubo Mubi wa DRC na ulikuwa na swali. Nasikia sasa tayari yuko kwenye line ya simu.
Safi sana. Tunashukuru mbunge kurudi kwenye line ya simu, Manubo Mubi. Tulikuwa tunataka kufahamu kwa upande wa upinzani. Swala hili la Kongo kama ninavyozungumza, ni umelieleza vizuri wewe mwenyewe, limechukua muda mrefu. Mpaka sasa mbuga ya Virunga kama mnavyosema imechukua zaidi ya miaka 20 kabla ya kufanya operesheni za kijeshi zinazofanywa sasa tunazoziona. Labda kwa upande wa upinzani, kwa upande wa bunge, nafasi yenu mlioifanya ni ipi hasa kusaidia kuweza kuhakikisha kwamba serikali inaweza kufanya kazi yake ya kuondoa hizi ghasia au kuondoa hizi wasiwasi na haya mapigano yasiyokwisha kwa wananchi wa mashariki ya Kongo? Kwa upande wenu, hebu tueleze tu juhudi ambazo mmekuwa mkizifanya.
Ndiyo, chama changu cha upinzani, chama chetu UNC ya Bwana Vital Kamerhe, imechangia ndani ya mainstitution ama kazi ya sosiali hapo. Nakuwa bunge wa UNC, chama chetu huko katika bunge la taifa la Kongo. Mimi kibinafsi nakuwa kota wa kamati ndogo usikao na jeshi huko katika komisioni ya usalama bungeni. Na tumefanya kazi ndani ya bunge hivi kuchunguza namna gani jeshi imefanya kazi, lakini magumu tunakuwa nayo ni kusema ya kwamba uongozi wa jeshi nchini Kongo ni kama vile uongozi wa jeshi katika nchi mingi hivi Afrika. Ni kusema sekta ya usalama wengi kuwa na madaraka hivi maarufu pati wameona ya kwamba imekuwa ni vitu ya siri sana. Ijapokuwa uongozi wa usalama ama usalama si kitu cha siri sana, ndio kumekuwa hatua za siri ambao si lazima yatolewe, lakini uongozi namna gani wa askari mcheti waishi wapate mshahara yao, namna gani wataweza kupata nguvu ya kufanya kazi, hata wa askari polisi, hili si wazi. Hili si hatuwazi ya kwamba ni mambo ya siri, ni sheti, ni mambo ambao ni ya kuchangia kweli katika mabadili na fikra. Na hapo jeshi la Kongo, tukiangalia katika bajeti, pesa si mingi sana ambao si ya kutosha kwa kusaidia. Hapo kumekuwa kumekosa hata ile sheria imeitwa mkifaransa loi de programmation militaire, kwani jeshi imekuwa na bajeti kwa mwaka moja imekuwa bilioni kiasi ya bilioni 400 hivi ya dola. Haitoshi, kwani nchi Kongo ni kubwa sana, mana challenge ni mengi sana, vigudi kisilani ni mingi. Lakini ikiwa kama dhamiri bora ya kisiasa iko, hata pesa chache hii inaweza pia ikifanya kazi. Lakini shida kubwa tumekuwa nayo ni hili kwanza, usalama na jeshi polisi ni mambo ambayo yanaonekana huko nchini Kongo kama mambo ya siri sana, haiko kama vile katika demokrasia kubwa kubwa ambao tumefahamia huko Ulaya hata Afrika nchini.
Shukrani sana Manubo Mubi hapo DRC. Nafikiri tutajaribu tukate simu hiyo, tujaribu kuipiga tena ili tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi, kwa sababu kidogo tuko na matatizo ya mitambo hapo. Lakini tukifanya hivyo, hebu tuende kwake Godwin Chilewa. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile masuala ya security ambaye yuko hapa Marekani. Ulikuwa unatueleza hapo mwanzo, unaeleza wasikilizaji wetu hapo mwanzo kwamba umekuwa ukifuatilia kuna masuala yameibuka pale DRC. Unajua kuna ujumbe wa United Nations wa Umoja wa Mataifa unaoitwa MONUSCO, na kumekuwa na visa vya watu maafisa kupotea na wengine hata kuuawa wakiwa katika kazi zao, na sasa hii inachangia wale ambao wanachangia wanachanga wanajeshi wao kulinda amani, wanakuwa kwamba hawana imani sasa na hali ilivyo, na inakuwa ni vigumu wao kupeleka wanajeshi wao kule. Hebu lizungumzie hili kwa kina kidogo.
Ya, kwa kweli inasikitisha sana, hasa inapotokea kwamba nchi inapeleka majeshi yake kwenda kulinda amani katika nchi nyingine, lakini tena wao wanakuwa ndio wahanga wa matukio yanayokuwa yanaendelea. Na kama mtakumbuka, kuna hata wanajeshi wa Tanzania walikuwa wameuawa nchini Kongo, wakiwepo kanali mmoja pamoja na maafisa wengine wa jeshi, jambo ambalo ni la kusikitisha kwa kweli. Lakini tatizo kubwa hapa, kama nilivyokuwa nimesema mwanzoni, kwanza ni uelewa. Ili vita yoyote iweze kwenda vizuri au ili amani iweze kuwepo katika nchi, ni lazima wananchi wenyewe pia washirikishwe na waweze kukubaliana kutoa support katika majeshi yanayolinda amani. Sasa kama nilivyosema kwamba katika nchi ya Kongo kuna vikundi vingi ambavyo vinakuwa vinarikuti hawa watu. Sasa unapokuwa una majeshi yako, na yale majeshi yanakuwa yanapata upinzani kutoka hata kwa wananchi wenyewe waliomo mle ndani, aidha kwa hiari au kwa kulazimishwa, hilo linakuwa ni tatizo kubwa sana. Majeshi ya kulinda amani lazima yapate support kwanza ya kiongozi wa nchi anayeiongoza hiyo nchi yenyewe, na kama katika nchi ya Kongo nazungumzia Rais Kabila mwenyewe, ni lazima aonyeshe support yake kwa majeshi ya kulinda amani. Lakini pamoja na hayo, vile vile ni lazima wananchi wawe mobilized kuweza kuyasupport haya majeshi ya kulinda amani, kwa sababu haya majeshi ya kulinda amani yanakuja kwa ajili ya usalama wao. Hilo ni jambo la pili la msingi sana. Na jambo la tatu, ni lazima iwepo coordination kati ya majeshi ya serikali, majeshi ya kulinda amani, ili kuweza kuwadhibiti hawa waasi wanaofanya haya mashambulizi. Sasa kunapokuwepo na kulegalega kidogo kati ya majeshi ya serikali na majeshi ya kulinda amani, pamoja na uhusiano kati ya wananchi, kwa kweli majeshi ya kulinda amani yanakuwa yako katika hali ngumu sana. Na hilo ni jambo ambalo kwa kweli linatakiwa liangaliwe kwa kina sana, na hasa kwa serikali ya Rais Kabila, katika kuhakikisha na kuwahamasisha wananchi kushirikiana kwa karibu na haya majeshi ya kulinda amani. Na hii ni maana kwamba kama kwa kutoa taarifa, kama kwa kuweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, ili waweze kuendelea kuwepo kufanya kazi yao pale kwa utulivu.
Asante sana Godwin Chilewa. Na umemsikia alivyosema Godwin Mbunge Manubo. Hebu pia wewe zungumzia swala hilo kuhusiana na MONUSCO.
Ndiyo, ile ni kusema ya kwamba ushirikiano pia inapaswa kuwa bora kati ya jeshi ya Kongo na jeshi ya kigeni, kwani MONUSCO ni jeshi ya kigeni. Yaani ni vigundi ya watu ambao nchi ambao zimekuja kutusaidia kusudi amani ipatikane kupitia Umoja wa Mataifa. Lakini kama ushirikiano si bora kati ya jeshi yetu na wale wageni wenzetu wajani wanakuja kutusaidia, itakuwa kugumu tupate amani. Na ndio maana ni vikosi vya MONUSCO, ni sharti uhusiano ukuwe bora kati ya vikosi vya MONUSCO na serikali yetu ya Kongo, na hata kati ya MONUSCO na serikali yetu ya Kongo ni lazima sana. Pia uhusiano bora pia kati ya MONUSCO na waraia huko, kwani kwa mara mengi hawaseme language moja. Ni hii inakuwa shida. Watanzania wao wamejikaza, kwani ni Kiswahili imesemeka kwa fashi mingi huku mashariki ya Kongo. Lakini ni sheti uhusiano ukuwe bora, ijapokuwa okay, wote waseme lange ama language ambayo imesemeka huko, lakini uhusiano inaweza pia kupatikana ikiwa kama ma strategy ama hatua mbalimbali imekamatiwa kusudi uhusiano ule ukuwe bora.
Asante sana mheshimiwa, endelea kuwa kwenye laini ya simu. Sandy Shomari, nafikiri una swali ungependa kumuuliza mwandishi wetu Austoma Mika.
Moja kwa moja basi, baada ya hapo tumemsikia mheshimiwa mbunge akizungumzia swala hilo. Lakini Malivika, umezungumza kwamba hii ripoti au haya mapigano ambayo yanaendelea kwa sasa imefika wakati ambapo imechukua miaka 20 kwa hawa waasi kuwepo kwenye mbuga za Virunga, na hizi ni mbuga ambazo ni kubwa. Pengine yale ambayo wewe mwenyewe umeyashuhudia na wale wananchi walioko kando kando katika maeneo hayo, yale ambayo wanaeleza, kwa sababu wewe utueleze tu yale uliojionea, yale yaliyokukumba ukiwa katikati ya mapigano. Malivika, ni mengi umeyaona, labda utueleze hizi operesheni zilizokuwa zikifanyika na mpaka sasa ambayo umeyaona na kile ambacho wananchi wanakuambia katika haya maeneo. Malivika.
Asante sana Shomari. Ni kwamba kwa kweli kinachoendelea, mimi mwenyewe kama huyu mtu kuzungumza, mwenyewe naishi
na mwenyewe naona mapigano tabu za wananchi zinazoendelea. Ni kwamba wananchi kwa jumla wao wanasema wanataka ni amani. Ukifika hapo na kuta wananchi wanakuambia tunataka amani. Ni kama maeneo ambako nipo. Utakuta kwamba sehemu moja kwa mfano wananchi wanakimbia upande huu, wanakimbia upande mwingine. Vijiji vingi wananchi wanatoka kuingia kwenye miji ambao wanaweza kupata usalama. Na hili utakuta vile vile kunakuwa wapiganaji wengine wameshajiweka katika uhusiano na wananchi. Ukiwauliza wananchi kwa nini mnahusiana nao, wanakuambia huyu mtu anaishi hapa, amefanya miaka mitano, jeshi aliyewahi kukuja hapa, unapenda tufanye nini? Ni lazima tuhusiane nao ili tuishi, tuende mashambani. Alafu hapa kumekuwa matatizo kwa sababu makundi haya yanahifadhiwa na wananchi, lakini wao wanasema sio makosa yao, makosa ya serikali, kwa sababu hawataki kuweka polisi. Utakuta kwamba kuna sehemu ambapo polisi hawapo, ni wadogo. Yaani kwa kweli swala la Kongo linahitaji sana nguvu nyingi, na hata Kongo iwe na jeshi kubwa sana kulingana na ukubwa wa nchi, kwa sababu kusema kweli nchi ya Kongo ni kubwa sana. Lakini wengine wanasema hata iwe kubwa, lakini hayo matatizo. Wengine wanasema kwamba pengine inahitajika mazungumzo ya kweli, hapana ya unafiki. Wakongomani wakae, waulize wale wengine mnapigana kwa nini, wakae, kwa sababu huwa kuna mazungumzo ambayo yanafanyika, lakini ukiangalia utaratibu wa mazungumzo yenyewe haiendeki vizuri. Inakuwa kama ni kulazimisha watu, japokuwa wanahitaji washirikishe makanisa, mashirika ya kirahia, vijana, wanawake na watu wote, wadau wahusika wa amani, waangalie tatizo haswa ni nini. Wengine wanasema basi tuende kwenye uchaguzi, pengine uchaguzi ifanyika na watu wakichagua mtu ambao wanataka, pengine usama utakuwa yani, unakuta kila mtu ana tofauti. Lakini ni kwamba kama niwasubiri mimi mwenyewe, wakati risasi ikapiga, unaona mtu anaanguka. Wanawake, unajua hivyo hiyo, kama wanawake hawa wakinamama hawa kuvaa yao, wanajifunga sana, hawezi kusema akimbie sana, mwenyewe unaona anaanguka, wengine wanavunjika kufuatia silaha zilizozito kuringina. Na utakuta kwamba kuna watoto wengi ambao pengine wamekuwa tu na ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Mtu anazaliwa katika vita na anakomaa katika vita. Hili ni tatizo kubwa ambalo lazima jumuiya ya kimataifa iangalie. Na kama nilivyozungumza kwenye Umoja wa Mataifa, kuna ujumbe mmoja ambao ulitoka Ulaya, kutoka Baraza la Umoja wa Mataifa, wakasema Kongo ina kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa, karibu 20,000. Hiki kikosi kinafanya nini? Ni kama sehemu ambapo niko na kikosi kutoka India. Hata ukiangalia kwenye picha hapo, wakati FARDC inapiga risasi, hawa askari wa India wenyewe ndio wanakaa kwanza kujificha na kufundia. Isipokuwa wale wanaopigana ni wale askari kutoka Tanzania, yani wa Afrika, ambao kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini. Lakini utakuta kwamba wale wazungu wengine wanajilinda, hautawakuta wenyewe kwa kweli wanaingia kwenye fire.
Na, lakini vile vile malifika kuna sheria.
Nakwambia sheria za Umoja wa Mataifa zinawabana.
Naam, sheria za Umoja wa Mataifa zinaruhusu.
Ingeliomba Umoja wa Mataifa unachukua hatua ya kusaidia Kongo, kama wanataka kusaidia Kongo, kwa sababu ukiangalia kuna unafiki sehemu fulani, ndio utakuta kwamba jeshi la Kongo ndio linapigana, alafu wao tu wanasaidia pengine helikopta kubeba maji kwenda wapi, hata maji mengine kama leo wanatupa maji tu haijafika hata kwenye jeshi la Kongo, na matibabu hayafiki. Hii ni tatizo kubwa. Hili kama vile yule mwenzangu alivyosema, inahitaji vile mchango wa wananchi, kwa sababu ni wao wanaoteseka. Ni tatizo kubwa.
Ni tatizo.
Na serikali isimame na kuangalia namna kumaliza hili tatizo. Lakini kwa nini mashariki? Kulikuwa ujumbe kutoka SADC, wakasema wameshangazwa kuona kwamba tena huu mzozo ambao ulikuwa mashariki umeonekana katikati ya nchi, katika maeneo ya Kasai. Wanasema kwamba wameshangazwa hii nchi za jumuiya ya nchi ya Afrika Kusini, SADC.
No.
Alafu naona hili tatizo.
Na Malivika, usiondoke, na tujiunge naye sasa huyu mchambuzi ambaye yuko hapa Marekani, Godwin Chilewa. Ukisikiliza Malivika anavyoelezea, yeye yuko katika eneo la Nyamirima ambapo ni mpakani mwa Uganda, na ako karibu sana na mpaka wa Uganda ambako wapiganaji wa Maimai kama ulivyosikia wameshambulia hii leo kambi ya jeshi la Kongo ya Buramba, ikiwa ni saa za asubuhi. Sasa swali langu kwako wewe, kama ambaye unafuatilia masuala yanayohusu usalama katika eneo hilo, unadhani kwamba tatizo lililopo linalochangiwa na wakimbizi, kama sasa umesikia kwamba wengine walikimbilia Uganda wakihofia usalama, je, hii ni hali ambayo inaongezea wakimbizi ambao katika kambi za wakimbizi tayari ni wengi, wale wanaotoka, wengine wakitoka hata Sudani ya Kusini. Tulizungumzia hili kwa kifupi.
Ya, kwa kweli hilo ni tatizo kubwa sana, na kwa kweli nchi za Uganda na Rwanda zimekuwa zikitajwa sana kuhusika na huu mgogoro wa Kongo. Sasa sitaki kwenda kuzungumzia katika upande huo, lakini zungumzie tatizo hasa kama lilivyozungumzwa na mbunge hapo. Mbunge amezungumza akasema kwamba tatizo mojawapo ni ukubwa wa nchi ya Kongo yenyewe, kiasi kwamba hata uwezo wa jeshi kuweza kucontrol maadui na kufanya operations nyingine inakuwa ni ngumu. Hili nalikubali, lakini naomba nizungumze kwa jambo moja ambalo linaweza likasaidia na nimeona likisaidia. Wakati wa utawala wa Mwalimu Julius Nyerere, Tanzania alianzisha kitu kilichokuwa kinaitwa mafunzo ya mgambo. Haya mafunzo ya mgambo yalikuwa na lengo ya kuwafanya wananchi wenyewe wabebe wajibu wa kujilinda katika maeneo yao. Na kwa kweli jeshi la mgambo katika Tanzania lilisaidia sana kuweza kulinda mipaka ya Tanzania, na likaweza hata kusaidia wakati wa mapambano, wakati Tanzania ilipokuwa ikipigana na Uganda wakati wa utawala wa Nduli Idi Amin. Sasa Kongo pamoja na ukubwa wake, kama serikali ya Kongo ingeweza kuinvest, nikasema kwanza kuweza kuwatambua watu wenye matatizo, lakini kuweza kuwatraini hawa wananchi wake kama wanamgambo, ili wananchi wenyewe wabebe wajibu wa kuweza kujilinda. Na hili linawezekana kwa kuweza kushirikiana na majeshi ya Umoja wa Mataifa, kwa kuweza kushirikiana na majeshi ya serikali na kuwafundisha hawa wananchi ili wao waweze kujilinda. Wananchi wanapokuwa na uwezo wa kujilinda, hawatakuwa na haja ya kuwategemea waasi wanaokuja kukaa katika sehemu zao ili kuwalinda. Kwa kweli, kwa sababu kama alivyozungumza mbunge hapo, ni tatizo kubwa sana katika baadhi ya sehemu kwamba unakuta wananchi hawana ulinzi, na unapotokea wanamgambo, hata kama hawa walinzi hawa ni waasi wanakuja pale na wanaonekana kama kwa wao ni walinzi, hawa wananchi watasaidi aidha wanataka au hawataki, wataunga mkono haya majeshi yaliyoko pale, sababu yanawasaidia katika kuwalinda.
Naam, asante.
Ndio hili. Naam. Ni lazima serikali iwekeze kwa wanamgambo raia wanaokuwa trend kwa ajili ya usalama wa nchi yenyewe.
Naomba ushikilie wazo lako hilo, Godwin, manake tuna msikilizaji ambaye hatutaki apotee, manake haya basi nasikia laini ndio hiyo. Sidhani yule msikilizaji yuko nasi. Yuko Emmanuel Ntobi. Nafikiri tumempoteza huyo msikilizaji. Sande.
Tumempoteza msikilizaji.
Naam, Sande ulikuwa ukisikia vile ambavyo anaelezea.
Nirudi kwa mbunge, mbunge Manumo Mubi. Kwa upande wako, hizi taarifa ambazo zinazungumzwa na mchambuzi wetu na Ofseri Malivika ameelezea kwa kina sana juu ya haya makadhia na changamoto zinazowakumba wakazi walioko hayo maeneo, kiasi kwamba wapiganaji wa vikundi wanaonekana kama ndio watu wa kuwasaidia wao kaa yale maeneo. Pengine kwa upande huo jeshi alijafanya operesheni mpaka imechukua muda mrefu kiasi hichi kufanya operesheni, lakini bado kama anavyosema Malivika kuna changamoto za kutoka upande wa pili kwa askari wa MONUSCO, kwa sababu wao hawawezi tu kuingia na kuanza kufanya mashambulizi kwa sababu wako na sheria ambazo wanazifuata. Sasa kwa upande wa jeshi, kwa upande wa ushirikiano wenu na jeshi ambalo lipo madarakani, wapo wanajeshi wengi ambao serikali ya Kongo inaweza kuwatumia, lakini vipi kuwasaidia hawa ambao wako mbali?
Nafahamishwa kidogo amepotea, lakini akirejea nafikiri
tutazungumza naye.
Naam, nasikia yupo. Hebu nimuulize ni vipi ambavyo mheshimiwa, vipi ambavyo nchi jirani, nchi ambazo zinapakana na nchi ya DRC zinasaidia katika kuhakikisha kwamba zimeingilia kati ili kuweza kutoa usaidizi wowote kwa hali hii ambayo inatangazwa katika maeneo mengi, mheshimiwa?
Upinzani imekuwa na shida mengi nchini Kongo kwa leo hivi, eh? Ni kusema kweli, ni upinzani au jitie pamoja jusque-là au yafika kiwango ya kujitia pamoja na kujiunga kweli. Upinzani, kati ya upinzani kumekuwa watu ambao wametafuta pendekezo yao ama faida yao kibinafsi tu, bila kuona faida ya wote pamoja. Ni ile shida ambayo imekuwa ndani ya upinzani. Upinzani ni uregevu sana, ni ya uregevu sana upinzani wa Kongo kwa leo. Na hapo mimi natoa mwito, ikiwa kama mimi pia ni mmoja wa upinzani, natoa mwito kusudi wajiunge. Nisheti wakubwa wa vyama vya upinzani wajiunge na waone namna gani wataweza kulomba hivi na kufuatilia kwa makini mabadiliko kati ya nchi ama alternation, ni sharti uchaguzi ufanyike na tupate rais mpya wa nchi, na deadline ni mwaka huu, haifai tupitishe mwaka huu bila uchaguzi. Registration ama kuoroza watu inaendelea hapo ni Kinshasa sasa, na tufikie mwisho wa mwaka. Kwa kufikia mwisho wa mwaka tu ile mabadiliko kisiasa ni lazima sana kusudi amani ikamilishwe huko nchi Kongo. Lakini ni muhimu wapinzani kushitia pamoja na kufuata kila umoja pendekezo ama faida yake kibinafsi, ile imetupoteza sana.
Na sasa wewe mheshimiwa Manubo, kama mbunge, kuna ushirikiano ambao mara nyingi hutolewa na nchi ambazo ni majirani wa DRC katika kudhibiti hali kama hii. Kunaonekana kama kuna lolote ambalo limetokea hivi karibuni kwa nchi hizo ama viongozi wa nchi hizo jirani hapo Afrika ya Kati na Mashariki kuingilia kati na kuona vile wanavyoweza kusaidia hali hii?
Kwa sasa ndio msaada ambao tulipata ni kupitia MONUSCO kwanza. Kumekuwa si nchi jirani, kuko Tanzania, Afrika ya Kusini na Malawi walichangia hivi katika intervention brigade, na hapo mafanikio kweli lipatikana, kwani M23 haiko tena huko nchini Kongo. Walishindwa ni kupitia ile msaada ambao tulipata. Ndio mikusanyo yamefanyika, ma meeting ni mengi sana ya SADC, nchi za Afrika ya Kusini, sehemu ya Afrika ya Kusini, huko Afrika ya Kusini na zingine nchi kama vile Angola, Zambia, Zimbabwe, na mikusanyo pia yanafanyika mu ile wameita International Lake Region, lakini mikutano ni mengi, ma meeting ni mengi, vikao ni mengi, ma summit ni mengi, lakini mafanikio hayapatikana mpaka hivi. Na ni pale ambao naweza kusema ya kwamba hatuyapata kweli, hatuyawahi kupata msaada kubwa kutoka wajirani.
Naam, ndiye huyo mbunge huko DRC Manubo Mubi akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington, ambapo ni matangazo ya Live Talk yanayokushirikisha wewe moja kwa moja hapa studio 15. Tuna msikilizaji jina lake Gerald. Gerald, karibu kwa Live Talk na toa maoni yako. Tueleze uliko na utupe jina lako kamili na utoe maoni yako tafadhali.
Mimi napatikana hapa Busokelo, Mbeya, Tanzania, Nyanda za Juu Kusini.
Endelea basi, karibu kwa Live Talk, toa maoni au mchango wako. Naam.
Jina nani?
Naam, kama unatupata, endelea moja kwa moja, toa maoni yako au mchango wako. Haya, nasikia tumempoteza. Hatuna bahati sana kwa wale wasikilizaji ambao wanapiga simu, lakini
wasikilizaji wengi ambao wanapiga simu leo simu zao zimekuwa kidogo na mushkari. Basi usikate tamaa msikilizaji, kama una simu yako endelea kupiga simu, na wale wengine ambao wako kwenye Facebook endelea kutuma maoni yako kule kwenye mtandao wetu wa Facebook, tutasoma moja kwa moja hewani kuweza kujua kile ambacho ungetaka kuchangia kuhusu hali ya mustakabali wa kutafuta amani huko nchini Kongo. Basi moja kwa moja, kabla sijaenda huko, nirudi kwake Godwin Chilewa mchambuzi.
Subiri kidogo, asante, manake tuna msikilizaji ambaye tupati atutaki apotee. Jina lake Gideon, naye pia tumempoteza. Twende kwa Chilewa basi.
Haya, line ya simu bado inasumbua, lakini yule ambaye tulimpoteza, Gerard Mwaselela, ambaye yuko Mbeya, ametume kwenye Facebook hapa ujumbe. Anasema kwamba maimai wanatafuta nini huko Kongo? Zaidi wanawatesa wananchi na familia zao wenyewe. Serikali ya Kongo na viongozi wawe na mipango endelevu kuhusiana hivi kundi vya kigaidi huko Kongo. Sidhani kama kuna mtu wa mbali anaunda hivi kosi, ni watu wa hapo hapo nchini Kongo, au vibaraka kutoka ngambo.
Ni maoni
yake Mwaselela ambaye simu yake ilikatika. Tukirudi kwako mchambuzi wa masuala ya usalama Godwin Chilewa. Pengine haya ni masuala ambayo kama ambavyo umesikia baadhi ya wasikilizaji wetu wakitoa michango yao kueleza kwamba serikali ingeweza kufanya zaidi, na wewe mwenyewe pia umezungumzia kuhusu changamoto iliyopo kwa upande wa serikali. Lakini tayari kama nchi hii inavyozungumzwa na Malivika kwamba ni kubwa sana, inachukua muda mrefu kwa majeshi ya FRDC kujikusanya kwenda kufuata hivi vikundi vidogo vidogo. Lakini vile vile kwamba kuna pengine kitu ambacho kinakosekana hapa. Kila mtu anataka sauti yake isikike, na kila mtu pengine katika nchi hii anajaribu kutafuta suluhu ya kuondoa hii kadhia, watu wawe na amani. Sasa pengine kwa uchambuzi wako, yale ambayo unaona serikali ingefanya kwa upande huo, kwa upande wa mashirika kiraia, kwa upande wa wananchi wenyewe, kwa upande wa pengine serikali za jirani, yapi ambayo unaona kiusalama yangeweza kusaidia kupeleka nchi hii katika hiyo hatua?
Kwa kweli yapo mambo kadhaa ambayo serikali za nchi jirani yangeweza kufanya, na baadhi yamekwishaanza kufanywa. Kwa mfano serikali za Tanzania, Afrika ya Kusini na nyinginezo zimekwishapeleka majeshi yake kule kwa ajili ya kwenda kusaidia yale majeshi ya moja mataifa katika kulinda amani. Lakini hilo halitoshi. Kubwa zaidi ni kwa nchi hizi za nje, iwe nchi za ndani ya bara la Afrika au nchi za Ulaya na nyinginezo, kuacha kuchochea hii migogoro inayoendelea, kwa sababu chanzo kikubwa cha historia ya migogoro katika Kongo ni utajiri wa nchi hiyo. Kila mtu ana interest katika Kongo. Wako watu wana interest katika almasi, wako watu wana interest katika shaba, wako watu wana interest za kila namna. Sasa hizi interest ndio zinazofanya hii migogoro hasa inakuwa. Kama alivyozungumza mbunge amegusia akasema kwamba hata wanasiasa wenyewe ndani ya Kongo wenyewe wako watu ambao pia wao wana interest. Sasa inapofikia watu kwamba wanakuwa wanafikiria maslahi binafsi mbele, wakiacha kuangalia swala la amani na swala la interest ya taifa, hili ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo jambo la msingi ni hizi nchi nyingi za jirani kuacha kuwasaidia waasi, kwa sababu inajulikana watu wengine wanakimbia Kongo, wanaenda nchi za jirani, wanakuwa trendy, wanarudi tena kupigana katika Kongo. Sasa hili ni tatizo kubwa. Kwa kweli natoa wito kwamba hizi nchi za jirani ziache kuwasaidia waasi. Hilo ni tatizo, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili pia ni kwa serikali ya Kongo kuweza kujimarisha kwa maana kwamba kisiasa, kiuchumi na kiulinzi. Kiuchumi kwa sababu kama alivyosema kwamba majeshi yanapokuwa yanakosa maslahi yake, yanapokuwa yanakosa malipo, linakuwa ni tatizo, kwa sababu hata baadhi ya wanajeshi hao wanaanza kushirikiana na waasi kwa ajili ya interest nyingine. Kwa serikali inabidi iangalie maslahi ya majeshi yake ili majeshi yawe royo kwa serikali.
Tunashukuru.
Majeshi yanapokuwa royo kwa serikali yanaweza kuhamasisha wananchi nao wakaweza kushirikiana katika kujenga nchi yenye umoja wa kitaifa.
Tunashukuru sana Godwin Chilewa. Na kabla tujafunga matangazo yetu, msikilizaji popote pale ulipo, tunataka tusome tu jumbe chache kutoka kwa wasikilizaji ambazo wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza na wewe Charles Magesa Katigizu, ukiwa kule Runzewe, Geita, Tanzania, anasema hivi: na alipongeza sana jeshi la DRC kwa kuendelea kupambana na kundi la waasi la Maimai katika kuhifadhi amani huko Virunga.
Vile vile naye Henry Kideula anauliza, jamani, ni lini Kongo DRC itakuwa na amani? Mbona migogoro, majanga na vita ndio kila kuchao? Kulikoni wakongomani, tambueni kuwa amani ya nchi yenu imo mikononi mwenu.
Naye Mbaga Karimu Mbaga anasema, yuko kule Mbezi, Tanzania, anasema analipongeza jeshi la DRC, la polisi huko DRC, kwa hizo harakati za kupambana na makundi ya waasi katika hiyo mbuga ya wanyama ya Virunga. Naona time zimeisha, Sandy Shomari, ni washukuru sana Godwin Chilewa ukiwa huko Texas, Austria Malivika mwandishi wetu wa DRC, na vile vile mbunge Manubo Mubi kwa kuweza kushiriki katika live talk hii leo Ijumaa hapa Washington DC. Msikilizaji, tumefika mwisho wa matangazo yetu. Tunawatakia weekend iliyo safi. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tunawatakia weekend safi kutoka hapa Washington, kwa niaba ya yule ambaye amesimamia matangazo, Abdushakur Abudi, na mwelekezi hapa studio Aida Isa, nasema alamsiki kutoka hapa Washington.